Valsts ceļš no Jelgavas uz Tērveti puslīdz braucams ir tikai līdz Svētas ciematam, kur brauktuve ir padomju gados asfaltēta, bet arī vienās bedrēs un ielāpos. Tālāk ceļš ar vienu ir mūsu valsts makam pārāk plats, taču jau bez asfalta seguma. Bedre pie bedres, peļķis vairāku metru garumā, malās 10 cm apaugums, kas neļauj no virsmas aizplūst lietumu. Ar mašīnu iedzīgi var pabraukt teju ejošu cilvēku ātrumā. Savukārt aiz Ūziņu ciemata pēkšņi atklājas gluts un svaigs asfalts. Tā malā iežogots plašs īpašums, kura saimnieks valstī piedrošo ceļu arī uzlabojis. Lēšams, ka tāda posma noasfaltēšana varētu izmaksāt gandrīz 100 tūkstošus eiro.
Labdien! Jūs būtu galvenais?
Īpašnieku sastapt neizdodas, būšot tikai sestdien, saka teritorijā sastaptie strādnieki, kas tur būvē kādu ēku. Viņu priekšnieks apgalvo, ka asfaltēšanas finansētājs grib palikt anonīms.
Kur ņēma naudu? Tur viss ir kārtībā, neuztraucieties. Nodokļi nomaksāti pēc pilnas programmas, nav tur zaktas naudas. Visu darīja par savu naudu. Patiesībā tas ir cilvēks, kas rūpējas par citiem, tajā skaitā autovadītājiem. Kad pa ceļu brauc mašīnas, putekļi bija tādi, ka neiespējami elpot un smiltis zobos. Vispār redzēt neko nevarēja, viss smiglā. Tāpēc viņš pieņēma lēmumu. Dievs ar visu naudu, bet man te būs svaigs gaiss. Citādi viņš nedarītu, bet valsts attieksme ir nekāda. Sanāca tā, ka atbrauc pie dabas, bet smiltis jāēda. Pat tūjas lāgā neauga, bet tagad pilnīga krāsa izmainījusies.
Pagastā mēļo, kad ceļa finansētājs ir kāds uzņēmējs, kas tur iegādājies lielu īpašumu ap kādreizējo karjeru. Jelgavas novada domē apgalvo, ka pašvaldības nauda tur nav ieguldīta. Līdzinējais zaļinieku pagasta pārvaldnieks Ojārs Briedis, kas no Zemnieku savienības nu ievēlēts domē, arī uztur labdara noslēpumainības auru.
Nu, ko es zinu, tas atklāt runāt, tas ir uzņēmējs, kurš ziedoja savu naudu, nu, sakop to posmu, kur viņam īpašums, ja tā sapratu pēc viņa. Jo viņš pats ir neatklājis sev, jo viņš negrib. Viņš saka, tas ir viņa darīšana, ja viņam tās naudas ir, tas ir pat tas ļoti apsveicami. Vinnē arī visu mūsu. Pagas cilvēku uzīnieki apmierināt, pats apmierināts, tāpēc, ka putekļi tur bija, un viņam vienkārši sakarā tiem putekļiem, arī viņš motivējas to, ka visu laiku tie putekļi. Es uzskatu, ka arī tas ir vienies arī kā pašvaldība, jo mums tur blaks ir kapi, kur ar tie putekļi slēk krājās.
Ja? Kā jūs parvērtējat to ceļu posmu, kas tur ir?
Tas ir kritisks, jā. Tur cilvēki jau sen jau it kā runāja, nu, lūdzu, varbūt tās tur kaut kādu virsējo kārtu likt, vai kādu, jo putekļi tur daudz, jā, un arī tagad viņš. Bet es domāju, ka cik var tik viņi bišķiet, tā jau viņi palabo, nav tik traģis. Mums ir tāda daudz posma. Mums ir zaļinieki glūda, kur posmi, tad ir zaļinieki Ūziņi, attiec kabali, jā, nu, it kā Latvijas valsts ceļi, it kā viņas uztur, jā.
Tagad arī tur bija greiders.
Jā, jā. Es nezinu, varbūt kādam citam kāda problēma, bet es, kad pazvanu uz to viņu kanto, jā, vienmēr man atbrauc laicīgi, nu, kāds koks nogāzies vai kaut kāda, kur problēma ir, jā, kad nevar izbraukt, es nezinu, mums nav. Vai vienkārši sagadīšanās, ka es pazvanu jau ir klēt, jau nav problēma.
Uzņēmuma Latvijas valsts ceļu pārstāve Anna Kononova par mazajiem lauku ceļiem atkārto sen zināmo stāstu, ka valsts 20 gadus par šīm brauktuvēm nav gādājusi. Tādi vietējie ceļi līdz šim tiek uzturēti tikai minimāli, atzīst Kononova. Par noasfaltēto ceļu uzņēmums zinot.
Protams, Latvijas valsts ceļi ir informēti par to, ka privāta persona ir veikusi šī ceļa atputekļošanu, veicot grants segumu, tā saucamo nomelnošanu, pataisot šo segu par melno segu. Gada sākumā iedzīvotāji uzņēmējs versās pie Latvijas valsts ceļiem, jo šajā posmā ir grants ceļš, kurš, protams, vasaras laikā put un bija interesē, vai Latvijas valsts ceļi plāno ieguldīt tur līdzekļus un veikt šos te atputekļošanas darbus, pamatīgi un fundamentāli ilglaicīgi atputekļot šo ceļu posmu, nomalnojot cegumu no krāns uz melno. Diemžēl valsts autoceļu tīkls tiek uzturēts jau ilgstoši nepietiekam finansējumu īstvaros, un tāpēc līdzekļi nepietiek, lai visus nepieciešamos grāns ceļus padarītu par ceļiem ar melno segumu.
Arī Ūziņu ceļš nav bijis valsts plānos, tāpēc uzņēmējs darbus paveicis par savu naudu, procesu uzraugot Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem. Anna Konono neslēpj, ka privātpersonu interese doties talkā valstī ir ārkārtīgi reta, un gadījums Jelgavas novadā esot pirmais pa ilgiem laikiem. Edgars Kupčs, Latvijas radio.